Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Qarabağ probleminin həlli regiondakı bütün başqa münaqişələrdən daha yaxındır. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri belə deyir. Türkiyə Naxçıvanlı miqrantlara ziyan vurdu. Fərhad Əliyevin vəkilləri köməyi hansı qitədən gözləyirlər? Səndim Azərbaycanda şadlıq evləri ilə yanaşı kədər evləri də var imiş. Və Azərbaycanlıların əsli Afrikadandır, bunu Britaniya alimləri deyir. Bütün bunları qarşıdakı 35 dəqiqədə eşidə biləcəksiniz. Əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Sevinç Hüseynzadə çatdıracaq. Buyur Sevinç.
Çox sağ ol Rövşən. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli siyasi kompromisə regiondakı digər bütün münaqişələrdən daha yaxındır. Buna adətən Minsk qrupunun həmsədri ABŞ dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi müavini Matthew Braza bildirib. Braza ABŞ-ın Yerevandakı səfirliyinin iqamətgahında keçirilən briefingdə deyib ki, adətən Minsk qrupu həmsədrlərinin əsas yanaşmalar təklif eləyəcəyi formulu var. Braza xatırladıb ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin bu yaxınlarda Sankt-Peterburqdakı görüşü nəticəsiz qalıb, lakin bu danışıqlar prosesinin başa çatması deyil. Hazırda tərəflərin nəzərdən keçirdikləri maraqlı ideyalar var. Amerikalı diplomat bildirib ki, Kosova probleminin həlli digər münaqişələrin həlli üçün nümunə ola bilməz. Bütün münaqişələr və onların həlli yolları bir-birindən fərqlidir. Burada hansısa ümumi prezident ola bilməz. Yoxsa dünyanın hər bir separatçısı yaxın gələcəkdə öz dövlətini yaradardı. Mən düşünmürəm ki, kimsə bunu istəyə bilər. Albaniya hökuməti Meyko şirkətinə Ermənistana silah göndərməyə icazə verməyib. Albaniyanın xarici işlər naziri Lulzim Başa bugün telefonla Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarova belə deyib. Cənab Başa Məmmədyarova əmin eləyib ki, artıq müqavilə ləğv olunub və silahlar Ermənistana göndərilməyəcək. Azərbaycan xarici işlər nazirliyindən Azadlıq radiosuna bildiriblər ki, Alban nazirin cavabı artıq Bakını qane eləyir. Lulzim Başa telefon söhbəti zamanı həmçinin bildirib ki, Albaniya-Azərbaycan münasibətlərini bütün sahə və iki ölkənin üzv olduğu təşkilatlar çərçivəsində çox vacib və çox şahəli sayır. Bir neçə gün əvvəl Türkiyə mənbələri ölkə ərazisindən Ermənistan üçün nəzərdə tutulmuş silah və hərbi sursatla dolu 60 konteynerin tranzitinin dayandırıldığı barədə məlumat yaymışdı. Albaniyadan göndərilən bu silah və sursat İstanbul limanından geri qaytarılıb. Azərbaycan Hava Yolları Dövlət Konserni Azal xarici uçuşlara biletlərin qiymətini qaldırıb. Azalın mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli deyib ki, bu mövsümlə bağlıdır. Onun sözlərinə görə yay fəsli olduğu və bütün dünyada gediş-gəliş artdığı üçün onlar da bir çox hava yolları şirkətləri kimi qiymətləri artırmalı olublar. Amma qiymət artımı daxili reyslərə, yəni Naxçıvan və Gəncə uçuşlarına şamil edilməyib. Azaldan verilən məlumata görə indiki qiymətlər əvvəlki qiymətlərdən təqribən 10-20 dollar fərqlənir. Bugün 4-cü qrup üzrə sənəd verən abituriyentlərin imtahanı olub. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadə bugün deyib ki, iyulun 17-sindən indiyə qədər 123 min abituriyent ali və orta ixtisas məktəblərinə qəbul üçün test imtahanı verib. Ətraflı Babək Bəkir.
Avqustun 1-dən etibarən qəbul imtahanlarında iştirak edən abituriyentlərin cavab kartlarının yoxlanmasına başlanacaq. Bunu tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının əməkdaşı İnlur Nağzadə deyir. Onun sözlərinə görə imtahanların nəticələrinin avqustun 10-na kimi tamamilə elan ediləcəyi gözlənilir.
Çox güman ki, 250-dən aşağı bal toplayan abituriyentlər təbii ki, qəbula bilməyəcəklər.
İnnur Nağzadə deyir ki, bu bir elmi proqnozdur. Onların proqnozlarına görə 250-dən aşağı bal toplayanlar sənədlərini texnikumlara verə biləcəklər. Bu il təqribən 120 minə yaxın abituriyent qəbul imtahanlarında iştirak edib. Ali məktəblərdə isə cəmi 26 min tələbə yeri var.
Babək Bəkir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
21 Cənubili Koreyalı girovun azad olunması müqabilində həbsxanada saxlanan 8 məhbusun buraxılması qəbul olunmazdı. Bunu Əfqan prezidentinin sözçüsü Humayun Həmidzadə deyir. Sözçü deyir ki, əgər taliblərin tələbini yerinə yetirsələr, bu daha çox adam qaçırılmasına səbəb ola bilər. 23 Cənubi Koreyalı iyulun 19-unda qaçırılıb, onlardan birinin bugün güllələnmiş meyidi tapılıb. Taliban yaraqları bildirir ki, həbsxanada olan 8 talib azad olunmazsa, onda digər girovları da öldürməyə başlayacaqlar. Amerika Dövlət Departamentinin katibi Condoleezza Rice və Müdafiə Naziri Robert Gates yaxın şərqə səfər edib. Səfərdə məqsəd regionda İranın təsirini azaltmaq üçün ərəb dövlətləri ilə əməkdaşlığı artırmaqdır. Misrin kurort şəhəri Şarmal Şeyxdə Amerikalı rəsmilər Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının 6 üzvü o cümlədən Misrin və İordaniyanın xarici işlər nazirləri ilə görüşüb, təhlükəsizlik və sülh sahəsində əməkdaşlıqla bağlı razılaşma əldə olunub. Misirdən sonra Səudiyyə Ərəbistanına səfər eləyəcək Rice və Gates Ərəb ölkələrini İraq məsələsində Amerikaya daha çox kömək etməyə çağırır. Səfərdən qabaq Vaşinqton, Səudiyyə Ərəbistanı, Misir və İsrailə daha çox milyardlıq silah-sursat sazişləri imzalayıb. Amerika rəsmiləri deyir ki, bu saziş regionda sabitliyi pozmayacaq. Onlar Əl-Qaida, Hizbullaha, o cümlədən Suriya və İrana yönələcək. Bu arada İran Amerikanın Ərəb dövlətlərinə milyardlarla dollarlıq silah satmaq qərarını uğursuz olduğunu deyir. İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehr Mottaki deyib ki, bu cür planlar regionda sülhə və sabitliyə kömək eləməyəcək. Gürcüstan Soçidə keçiriləcək 2014-cü ilin qış olimpiya oyunlarını boykot eləyə bilər, əgər Rusiya oyunlara hazırlıqlara Abxaziyanı cəlb eləyərsə. Bunu Vremya Novosti qəzetinə müsahibəsində Gürcüstan parlamentinin spikeri Nino Burcanadze bildirib. O deyib ki, Tbilisinin razılığı olmadan Abxaziyada istənilən Rusiya müəssisəsinin tikintisi qanunsuzdur. Bundan əvvəl də Rusiyanın Abxaziyada kərpiç və sement zavodları tikmək planları haqqında məlumat verilirdi. Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı danışıqlar tezliklə başlaya bilər. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib. Lavrov bildirib ki, heç bir süni vaxt məhdudiyyəti danışıqlara mane ola bilməz. Nazir həm də bildirib ki, Rusiyanın xüsusi nümayəndəsi Aleksandr Botsun Harçenko Avropa Birliyi və Birləşmiş Ştatları nümayəndələri ilə birgə Serbiya və Kosova rəsmilərinin danışıqlarında iştirak edəcək. Kosova Serbiyadan ayrılmaq, müstəqil olmaq istəyir, amma Rusiya və Belqrad buna etiraz edir. Deyir, Serbiyanın əyaləti müstəqil olarsa, bu digər mübahisəli regionlar üçün də president ola bilər. Interfax agentliyi yazır ki, bugün səhər İnquşetiyada polis avtobusuna hücum olub, bir rus əskəri öldürülüb, üçü isə yaralanıb. Yerli polis sözçüsü Yahyak Hadziyev deyib ki, naməlum silahlılar avtobusu güləliyiblər, daha sonra isə maşınla qaçıblar. Və sonda sabah Azərbaycanda 40 dərəcə isti olacaq, bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən bildiriblər. İndi rayonlarda 38, Bakıda 36 dərəcə isti var, avqustun 2-sindən 3-nə keçən gecə axşam saatlarında şimal küləyə əsəcək, temperatur nisbətən aşağı düşəcək. Bu saatin son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım, indi isə kontekst verilişi davam edir.
Fərhad Əliyev Əli İnsanov ola bilmədi. O mənada ki, keçmiş Səhiyyə naziri İnsanov nail oldu ki, hökumətə qarşı səsləndirdiyi ittihamlarla bütün mətbuatın diqqətini özünə yönəltsin. Fərhad Əliyevin məhkəməsi isə əvvəldə diqqət çəkdi, amma indi sakitçilikdir. Amma bir iş də var ki, Əli İnsanovun məhkəməsi ilə bir yerdə onun şok açıqlamaları da qurtardı, onu müdafiə edənlərin də səsi demək olar ki, kəsildi. Eyni məsələdə ittiham olunan, mənimsəmədə günahlandırılan Fərhad Əliyev isə bu haqda xəbər vermişdi, Amerika Nümayəndələr Palatasının 3 üzvü bir qətnamə layihəsi hazırlayıblar, layihədə onlar Fərhad Əliyev bir də onun qardaşı Rafiq Əliyevin azadlığa buraxılmasına çağırırlar. Amerika kömək eləyə bilərmi Fərhad Əliyevə? Vəkili deyir ki, çətin, onlar yardımı başqa qitədən gözləyirlər. Ətraflı Şahnaz bəylər qızı.
İyunun 31-də hakim Tofiq Paşayev 3 ayda davam edən keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəməsində bir günlük fasilə elan edib. Səbəb də proses iştirakçılarının yorğunluğudur. Əslində, bu yalnız sabiq nazirin məhkəmə prosesi deyil, həm də dövlət əmlakını mənimsəməkdə və rüşvət almaqda ittiham olunan daha 17 nəfərin, o cümlədən Fərhad Əliyevin qardaşı, Aspetrol şirkətinin sabiq rəhbəri Rafiq Əliyevə qarşı ittihamların araşdırıldığı məhkəmədir. İndiki mərhələdə məhkəmədə özəlləşdirilmə ilə bağlı şahidlərin dindirilmə prosesi gedir. Eyni zamanda vəkillər vəsatətlərlə çıxış edirlər. Fərhad Əliyevin vəkili Səxan Aşurov deyir ki, ittihamların əksəriyyəti dövlət əmlakının mənimsəməsi, talanması, israf edilməsi və rüşvət alınması ilə bağlıdır. Bununla bağlı da çoxsaylı vəsatət verilib.
Cinayət təqibi orqanı belə bir yanlış nəticəyə gəlibdi ki, özəlləşdirilən dövlət obyektlərinin qiymətləri aşağı salınıb. Dövlət obyektlərinin qiymətləri prezident fərmanları və ona uyğun olaraq Nazirlər Kabinetinin qəbul etdiyi qərarlarla tənzimlənir. Və sonradan ekspertiza qarşısında cinayət təqibi orqanı özü belə sual qoyubdu ki, indiki bazar qiymətlərindən bu obyektlərin qiymətləri nə təşkil edir? Və o fərqi də Cənab Əliyevə tam kimi irəli sürüblər. Halbuki bu obyektlərin hamısının sahibləri də bəllidir və və bunların heç birisinə Fərhad Əliyevin əslində aidiyyəti yoxdur.
Prosesi sədrliyi edən Tofiq Paşayev isə dəfələrlə bəyan edib ki, müdafiə tərəfin vəsatətləri əsaslandırılmayıb, buna görə də onlar təmin edilməyib. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəməsi başlamazdan öncə sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun məhkəməsi yekunlaşdı. Həmin məhkəmə prosesi beynəlxalq aləmdə diqqət mərkəzində olmasa da, ölkə daxilində gündəmdə qala bilirdi. Əli İnsanov hakimiyyəti tənqid edir, bəzən sərt ittihamlarla çıxış eləyirdi. Fərhad Əliyevin məhkəməsi isə əksinə daha çox beynəlxalq qurumların diqqət mərkəzindədir. Bakı sakinləri ilə sorğunu dinləyək. Fərhad Əliyevin məhkəməsini izləyirsinizmi?
Siyasətdən maraqlanıram, uzaqam.
Vallahi nasıl televizora baxmağa vaxtım olmur.
Hərdən radioda qulaq asıram. Mənə belə gəlir ki, onun tutulmağı hədər oldu. O ideal nazir idi.
Fərhad Əliyevin məhkəməsini izləyirsinizmi?
Kimdir?
Fərhad Əliyevin vəkili Saxan Aşırovun qənaətincə, sabiq nazir bütün məsələlərin hüquq çərçivəsində həllinə tərəfdardır. O, hüquq müstəvisindən kənar, yersiz bəyanatlara, təhqirlərə yol verməyib və vəkil hesab edir ki, bu taktika beynəlxalq qurumlar tərəfindən bəyənilir. Yeri gəlmişkən, bugünlərdə ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasının üçüzlü Fərhad Əliyev və onun qardaşı Rafiq Əliyevin dərhal azadlığa buraxılmasına çağıran qətnamə layihəsi hazırlayıblar. Və layihə müəlliflərinin istəyi budur ki, Amerika hökuməti mümkün vasitələrdən istifadə edib Əliyev qardaşlarının məhkəmə prosesindəcə azadlığa buraxılmasına nail olmalıdır. Sözü gedən layihə Xarici Əlaqələr Komitəsindən keçərsə, Nümayəndələr Palatasının müzakirəsinə çıxarılacaq. Yerli müşahidəçilərə görə çətin ki, bu qətnamələr və ya ofşar bəyanatlar Fərhad Əliyevin məhkəməsinin gedişinə və ya hakimin qərarına ciddi təsir etsin. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu.
Fərhad Əliyevin məhkəməsi elə yüksək səviyyələrdə Azərbaycanda həll olunur. Seçkilərlə və digər məsələlərlə beynəlxalq aləmin təzyiqlərinə heç fikir vermir. O ki, qala bir neçə kongresmenin açıqlamasına diqqət edir.
İlə Fərhad Əliyevin vəkilləri də Elxan Şahinoğlunun fikirlərini bölüşürlər və deyirlər ki, beynəlxalq dairələrin diqqəti məhkəmənin gedişinə ciddi təsir etməyib.
Bəyanatlara münasibəti dövlət bildirməlidir. Ancaq məsələ burasındadır ki, bu milli qanunvericiliyin verdiyi imkanlar tükəndikdən sonra, Strasburqdakı müdafiə mexanizmləri işə düşdükdən sonra məhkəmələri dövlət əvəzləyir. Yəqin ki, məhkəmə də bu sahədə həm özünün dövlət qarşısında məsuliyyətini başa düşməlidir.
İsaxan Aşırov, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri və onun qardaşı mənimsəmədə rüşvət almaqda ittiham olunur. Həmin ittihamlar sübut olunarsa, onları təxminən 12 il həbs gözləyir.
Şahnaz Bəylər qızının söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Bizim verilişlərimizə saytımızda da azadlıqradiosu.az saytında da qulaq asa bilərsiniz. Həm canlı, həm də dinləyə bilmədiyiniz verilişləri arxivdən götürüb qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq radiosunu bundan başqa həm ölkə boyu orta dalğada, ənənəvi dalğada 1530 və 1296 tezliklərində, həm də Bakıda FM-də 101.7 dalğasında dinləmək olar. Şadlıq evi biznesi Azərbaycanda iqtisadiyyatın ən çox inkişaf edən sahəsidir, amma sən demə kədər evləri də var imiş Azərbaycanda. Sanitar Epidemioloji Nəzarət İdarəsi şadlıq evlərində yoxlama aparıb, belə məlum olur ki, bəzi şadlıq evlərinin quruca adı var. Ora getdin, kebabın dadına baxdın, adamın üzünə qəm qüssə çökür, dilxor olursan. Nədir bunun səbəbi? Günah kimdədir? Həmkarım Saadət Akif qızı araşdırıb bu məsələni. Məlum olub ki, çox vaxt kebabı nədən və necə pişirməyi nazirlər, prokurorlar, hakimlər müəyyən edirlər. Reportajı dinləyək.
Bakının bəzi restoranlarında verilən yeməklərdə bağırsaq çöpləri stafilokok bakteriyaları aşkar edilib. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin apardığı 2 aylıq araşdırma nəticəsində götürülmüş nümunələrdən 230-u ürək açan olmayıb. Mərkəzin şöbə müdiri İmran Abdullayev deyir ki, bakteriyalara əsasən söyüx qəlyanaltılarda rast gəlinib. Cənab Abdullayevin fikrincə, məclis üçün alınan ərzaq məhsulları düzgün yuyulub qablaşdırılmır. Bu səbəbdən də bakteriyaların çoxalmasına mümbit şərait yaranır. Bu bakteriyalar isə insan orqanizmi üçün müəyyən fəsadlar törədir.
Bunlar orqanizmada düşdükdə, deməli, stafilokoklar qida zəhərlənmələrinə yol açır. Bağırsaq çöpləri də eyni zamanda, deməli, bağırsaq infeksiyalarının yaranmasına yol açır.
İmran Abdullayev deyir ki, gərək restoran xidmətindən istifadə edənlər burada gigiyena qaydalarına əməl olunub-olunmamasına diqqət yetirsinlər.
Vətəndaş sakit toy edirsə, müəssisəni gedib yoxlamalı deyil. Yəni, müəssisənin içərisində yoxlasa da o bir şey biləsi deyil. Amma vətəndaş, deməli, istehlakçı hüququdur ki, vətəndaşın müəssisənin rəhbərliyindən tələb etsin. Çox yüksək səviyyədə deyək, həm xidmət, həm də təhlükəsiz qorək.
Rəstə restoranlarda adətən toy məclislərinə dəvət olunanda gedənlərin əksəriyyəti isə burada yeməklərin keyfiyyətindən narazıdırlar. Fikrini öyrəndiyimiz sakinlərin əksəriyyəti necə deyərlər, toydan aç qayıdır.
Mən toyda yemək yemirəm. Keyfiyyəti deyil, təmizdir.
Mən toyda yedən ancaq meyvə yerəm.
Əllə qaçdırırlar, salaqlar.
Nə bilirsən?
Görmüşəm. Cümlülər əllərindən belə-belə qırmaçılar orə.
Baxır restorana. Təbii ki, o bahalı restoran indi o daha da gözəldir, nəinki ucuzdur. Ucuzu indi bir o qədər ehtiyat eləmək olur.
İmran Abdullayevin sözlərinə görə, onlar bakteriyaların aşkar edildiyi restoranlara xəbərdarlıq eləyib, onlara cərimə kəsiblər. İkinci yoxlamadan sonra eyni hala rast gəlinərsə, onda bu iaşə obyektlərinin müvəqqəti bağlanması məsələsini qaldıracaqlar. Menüsündə bağırsaq çöpləri tapıldığı deyilən restoranların bəzilərinin inzibatçıları ilə əlaqə saxladıq. Əksəriyyəti onlarda hazırlanan yeməklərdən nümunələr götürüldüyünü təsdiqlədi. Amma bildirdilər ki, nümunələrdə heç bir mənfi hal aşkarlanmayıb. Hətta Zərifə restorandan dedilər ki, onların adını mətbuata açıqlayıb, işgüzar nüfuzuna ziyan vurduğu üçün Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzini məhkəməyə vermək barədə düşünürlər. İri yaşa obyektlərində bu cür halların mövcudluğunu mümkün sayan İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev buna səbəb bir neçə iqtisadi amili sadalayır. Onun fikrincə, restoran biznesi insarda olduğu üçün obyektlərin sahibləri keyfiyyətli xidmətə bir o qədər də əhəmiyyət vermir. İqtisadçı isə bilir ki, digər səbəb dövlətin nəzarətsizliyidir.
Ayrı-ayrı daha çox məmurların nəzarətli olan qurumlardır. Ona görə də ora açıq müdaxilə deyək ki, qanunun imkan verdiyi çərçivədə müdaxilələr çox zaman belə deyək ki, geniş olmur.
Rövşən Ağayev deyir ki, cəmaatın əksəriyyəti kasıb olduğundan öz məclisini keçirmək üçün baha qiymətə yüksək xidmət göstərən restoranlara yox, qiyməti ucuz olanlara üst tutur. Bu cür restoran sahibləri isə əhalinin kasıb təbəqəsinin diqqətini cəlb eləmək üçün keyfiyyətsiz xidmətin hesabına ucuz qiymət təklif edirlər.
Səadət Akif qızının reportajı. Verilişimiz davam edir. Birazdan həm də o barədə söhbətimiz olacaq ki, Azərbaycanda qədim Ərəbistanda gedən proses gedir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Türkiyə Naxçıvanlı miqrantlara ziyan vurdu. Bunu İstanbul müxbirimiz Mais Əlizadə deyir. Türkiyənin azərbaycanlılar üçün bir aylıq vizanın pulsuz edilməsi haqqında. Dünən xəbər vermişdik, Türkiyə, Azərbaycan, Türkmənistan və bəzi başqa türk dilli dövlətlər üçün bir aylıq pulsuz viza rejimi tətbiq eləyib. Ola bilər ki, Türkiyə istirahətə gedənlərin xərci azalacaq, amma bu ölkəyə işləməyə gedən azərbaycanlıların gəliri xeyli azala bilər. Reportaja qulaq asaq.
Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanda daxil olmaqla türk dilli hesab edilən digər ölkələrlə bir aylıq pullu viza rejimini tək tərəfli olaraq rəğb etdi. Bu adım atmaq üçün uzun müddətdən bəri hazırlıq aparan Türkiyə Diplomatiya İdarəsinin yeni qərarına görə, türk respublikaları kimi tanınan ölkələrin vətəndaşları artıq viza pulu ödəmədən bir ay müddətində Türkiyədə qala biləcəklər. Bu qərara qədər Azərbaycan vətəndaşları Türkiyənin sərhəd məntəqələrində 10 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları ödəyərək 2 ay ölkədə qala, ciddi səbəb göstərilməsi durumunda isə ildə bir dəfə ölkədə yaşama müddətini 3 ay uzada bilərdilər. Rusiya vətəndaşları üçün ilk girişdən sonrakı yaşayış müddəti 3 ay olaraq müəyyənləşdirilmişdir. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin vizasız bir ay yaşama icazəsinə baxmayaraq, türk dilli cümhuriyyətlər kimi xarakterizə edilən digər ölkələrin eyni addımı atmaması Ankarada necə qarşılanır? Azadlıq Radiosunun məsələ ilə bağlı sualına cavab verən və adının açıqlanmasını istəməyən Diplomatiya İdarəsinin yüksək rütbəli məmuru, niyə bizimlə eyni addımı atmadıqlarını onların özlərindən soruşun şəklində cavablandırdı. Futbol məfhumu ilə ifadə etsək, topu bizim meydançamıza atdı. Nazirlik səlahiyyətli nümayəndəsinin azadlığa verdiyi məlumata görə, bir aylıq vizasız yaşama icazəsi turistik məqsəd daşıyan səfərlər üçündür və çalışmaq üçün icazə vermir. Bizim bir aylıq vizasız yaşama icazəsi veriləndən sonra 10 dolar ödənib 2 ay yaşama icazəsi aradan qalxırmı sualımıza Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin səlahiyyətli nümayəndəsi əlbəttə ki, artıq 2 aylıq pullu viza rejimi aradan qalxır deyə cavab verdi. Onun sözlərinə görə yaxın vaxtlarda 1 aylıq vizasız rejimin müddətinin uzadılması gözlənilmir. Bu durumda qeyri-qanuni işləmək məqsədi ilə Türkiyədə olan Azərbaycan vətəndaşları ayda bir dəfə giriş-çıxış yapmaq məcburiyyətində qalacaqlar ki, bu da məsələn İstanbuldan Naxçıvana gediş-dönüşdə təxminən 300 dollarlıq xərc demək olacaq. Qeyri-qanuni işləyən Azərbaycan vətəndaşlarının Türkiyədəki aylıq gəlirinin təxminən 400 dolar olduğu nəzərə alınarsa, aylıq giriş-çıxışların onlara baha başa gələcəyi söylənilə bilər. Buna görə də işləmək niyyəti ilə Türkiyəyə gələnlər çalışma icazəsi almağa üstünlük verməli olacaqlar. Mais Əlizadə, Azadlı Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Bugünkü kontekstdən sonra efirdə şəffaflıq proqramı olacaq.
Şəffaflıq.
İnformasiyasızlıq mühitində deyək ki, müəyyən məmurlar öz istəklərini həyata keçirə bilirlər.
Bugün dövlət qurumlarının 90%-dən çoxunun web səhifəsi var. Lakin var, o demək deyil ki, onlar bütün tələblərə cavab verir.
Korrupsiya meyilli məmurlar təbii ki, informasiyanın verilməsinə maraqlı ola bilməz. Çünki informasiya şəffaflıqdır.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində informasiyanın əldə olunmasının şəffaflığından danışacağıq. Dinləməyi unutmayın.
Şəffaflıq proqramını Maarif Çingizoğlu hazırlayıb. Necə eləmək olar ki, sərxoş adam bircə sözlə dönsün quzuya? Bunun yolunu Amerika alimləri tapıblar, amma bu barədə birazdan. Hələliksə Amerika ilə İranın arasında son vaxtlar yaranan bir isinmə də demək olar buna, münasibətlərin yaxınlaşması da demək olar, amma hələ ki bunlar ancaq danışıqlar səviyyəsindədir. Amerika ilə İran bir neçə ay qabaq razılaşanda ki, bir masa arxasında oturub İraqdakı vəziyyətin düzəltməsinin yollarını müzakirə edəcəklər. Bəziləri düşünürdü ki, bu 30 ildir küsülü olan diplomatik əlaqələri kəsən bu iki ölkənin barışması üçün bir başlanğıc ola bilər. Bu günlərdə İranla Amerika arasında danışıqların ikinci raundu da olub. Danışıqlar yenə də iki ölkənin İraqdakı səfirləri arasında keçirilib. Amma son danışıqlar onunla yadda qalıb ki, Amerika İranı ittiham eləyib ki, İraqın daxili işlərinə qarışır. İndi Tehranda danışıqların nəticələrini müzakirə eləyirlər ki, Amerikalılarla yenə də bir stol arxasında oturmağa dəyərmi? Ruzana Rəşidqızının söhbəti.
Vaşinqtonun Tehrana qarşı ittihamları Amerikanın İraqdakı səfirlərinə, İraqda vəziyyətə bəraət qazandırmaq üçündür. Bunu İran parlamentinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Məsələləri Komitəsinin sədri Ələddin Borujerdi deyib. İraqla bağlı son danışıqlarda Amerika İranı İraq qiyamçılarına yardımda günahlandırıb, əlində sübutlar olduğunu deyir. Ələddin Borujerdi hesab edir ki, Vaşinqtonun dəlil sübutu saxta ola bilər. Belə dəlilləri hazırlamaq hökumət ya da ordu üçün asan işdir. Başqa bir deputat Hüseyin Müzəffər deyib ki, Tehrana qarşı ittihamlar Amerika-İran əlaqələrinin paslanmış qapısını açardı. Müzəffər yaxın şərqdəki hərcmərciyə görə Amerikanı qınayıb. İran parlamentinin daha bir üzvü Əli Abbaspur Tehrani hesab edir ki, danışıqlar ittihamlara cavab vermək üçündürsə, İran Amerika ilə danışıqlardan imtina eləməlidir. Amma danışıqlarda İran tərəfi də ittihamla danışıb, Amerikalılara İraqda hansı səhvləri buraxdığını deyib. Bunu İranın ən mühafizəkar ruhanilərindən biri, İnqilab Keşikçiləri Şurasının katibi Ayətullah Əhməd Cənnəti deyir və Cənnətinin sözlərinə görə iradəli mövqeyinə baxmayaraq Amerika öz səhvlərini başa düşməyə başlayıb. Amerika ilə danışıqlara reaksiya verən İran rəsmilərinin çoxu təkrarlayır ki, Birləşmiş Ştatların ordusu İraqı tərk eləməli, təhlükəsizliyi baş nazir Nuri Əl-Malikinin hökumətinin öhdəsinə buraxmalıdır. Ayətullah Əhməd Cənnəti deyir ki, Amerika İraqı korrupsiya mərkəzinə çevirib, İraqın qapısı yoxdur. Ölkə bütün regionun quldurlarının kolleksiyasından ibarətdir. Amma akademik Mehdi Motaharniya başqa fikirdədir. O deyir ki, Amerika ilə İranın danışıqları özlüyündə müsbət aldı və nəticələrinə görə qiymətləndirilməməlidir. Motaharniyanın fikrincə, 30 ildir danışmayan Tehranla Vaşinqtonun belə danışması təbiidir. Mühafizəkarlardan Həmid Rıza Tərəqqi deyir ki, danışıqlardan sonra üçtərəfli komitənin yaradılması xüsusi uğurdu. Ancaq İranla Amerika hələ də bir-birinə etibar eləmir. Azadlıq Radiosunun analitiki Vahid Səpəhri Amerikanın silah satmaq planlarını misal gətirir. Birləşmiş Ştatlar Fars körfəzi ölkələrinə İranla münasibəti o qədər də isti olmayan ölkələrə silah satmaq fikrindədir. İranın Xarici İşlər Naziri bu planı pisləyib. İranın vitse prezidenti Əhməd Musəvi deyib ki, Birləşmiş Ştatlar silahı ərəblərə xəyali İran təhlükəsindən qorunmaq üçün satır. Amma hamı bilir ki, İran heç bir ölkəyə təhlükə deyil. Əhməd Musəvi yaxın şərq ölkələrini əsl təhlükə barədə, xərçəng xəstəliyinə bənzətdiyi İsrail barədə fikirləşməyə çağırıb.
Ruzana Rəşidqızı İran-Amerika münasibətlərindən danışdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hörmətli Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri, əgər sizdən soruşsaq ki, haralısınız, nə cavab verərsiniz? Azərbaycanda yaşayanların yəqin ki, heç biri deməz ki, Afrika aldı. Amma naxaq. Yəqin ki, kimsə deyəcək ki, Qarabağlı, kimsə deyəcək Bakılı, kiminin də bunlardan heç birindən xoşu gəlmir, deyəcək ki, Azərbaycanlı. Amma Britaniya alimlərinin apardığı tədqiqatdan belə çıxır ki, Azərbaycanlıların əsli Afrikadandır. Bu haqda Ülkər Akif qızı danışacaq. Ülkər necə tapıblar bunu?
Rövşən, əvvəlcə deyim ki, nəinki Azərbaycanlılar, tədqiqatın nəticələri göstərir ki, bütün dünya insanlarının əcdadı Afrikalılardır. Bu tədqiqatı Cambridge Universitetinin zoologiya şöbəsindən Andre Manikanın rəhbərlik etdiyi qrup aparıb və onlar böyük sayda insan kəlləsi nümunələri üzərində tədqiqat aparıblar və bu nümunələrdən 6000-dən çoxu dünyanın müxtəlif yerlərindən götürülən nümunələr olub. Qrup aşkara çıxarıb ki, Cənub-Şərqi Afrikadan uzaqlaşdıqca kəllələrin quruluşundakı fərqlər azalır. Manikaya görə bu fakt insan əcdadının Afrikadan olması ehtimalını artırır. Onların fikrincə ibtidai insanlar 150 min ilə yaxın Afrikada, Böyük Səhranın cənubunda yaşayıblar. Orada nəsil artımı baş verib və genetik ehtiyatlar müxtəlifləşib. Afrikadan miqrasiyaya başladıqları vaxtdan isə onların genetik ehtiyatları daha az dəyişikliyə uğrayıb, çünki yeni torpaqlarda insan nəsilləri az olub. Manikaya görə həm də müasir dövrdə Cənubi Amerika və Avstraliyada yerli əhali Afrikada yaşayan yerli əhaliyə nisbətən daha az genetik dəyişikliyə malikdirlər.
Bəs başqa alimlər, yəni hamı bölüşürmü bu fikri, yoxsa yəni nə dərəcədə oturuşub bu fikir elm aləmində?
Yox, Rövşən, ümumiyyətlə ta əvvəldən iki nəzəriyyə mövcuddur insanın ibtidai insanla bağlı. Bu, yəni ibtidai insanın Afrikada yaşaması nəzəriyyəsindən başqa, insan əcdadı ilə bağlı başqa bir nəzəriyyədə buna əsaslanır ki, demək, digər bu nəzəriyyəyə görə ibtidai insanlar dünyanın müxtəlif yerlərində Homo erectusdan Homo sapiensədək inkişaf eləyib və uzun müddətdir ki, dediyim kimi, bu iki nəzəriyyə arasında rəqabət gedir. Andre Manika və onun qrupbası da tədqiqata başlayanda məqsədləri bu nəzəriyyələrdən hansının həqiqət olduğunu üzə çıxarmaq olub. Amma tədqiqatdan sonra Manika və onun qrupbası dediyim kimi birinci nəzəriyyənin həqiqiliyinə inanırlar. Yəni ibtidai insanın Afrikada yaşadığını iddia edirlər və hesab edirlər ki, artıq bu istiqamətdə gedən debatlara son qoymaq olar. Amma bu fikirlə heç də hamı razılaşmır. Madisondakı Wisconsin Universitetinin mütəxəssisi John Hawkes Manikanın kəllənin ölçüləri barədə dediklərinə şübhə ilə yanaşır. Manika inanır ki, kəllənin müxtəlifliyi genetik müxtəlifliyə əks etdirir, amma Hawkes isə iddia edir ki, ətraf mühitdə kəllənin müxtəlifliyinə təsir göstərə bilər. Odur ki, debatlar hələ ki davam edir.
Sən özün necə inanırsan, əslin Afrikadandır.
Mən inanıram, amma debatlar hələ davam edir deyə mən fikirləşirəm ki, yeni tədqiqatlar da olacaq və nəhayət ki, hamının inandığı bir nəzəriyyə üzə çıxacaq.
Çox sağ ol, Ülkər. Xatırladım ki, Ülkər Akif qızı Amerika alimlərinin insanın əsli barədə araşdırması haqqında danışdı. Britaniya alimlərinin son araşdırması isə göstərir ki, elə eləmək olar ki, əksinə içki adamı aqressivləşdirməsin, hətta ayıq adamdan da sakit eləsin. Psixologiya elmi jurnalının bu ayki sayında dərc olunub bu araşdırma. Araşdırma haqqında Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Spirtli içkilərin istehlakında hədd bilməməyin zorakılıqla əlaqəsi heç kimə sirr deyil. 1990 və 91-ci illərdə dərc edilən və müxtəlif ölkələri əhatə edən tədqiqatın nəticələrinə görə zorakı cinayət iştirakçılarının təxminən 50% sərxoş halda özünə layiq hərəkətlərini edibmiş. Alkoqol və aqressivlik arasındakı əlaqəni adətən o nəzəriyyə ilə izah edirlər ki, həddindən çox alkoqolun istehlakı nəticəsində insanın dərk etmə qabiliyyəti məhdudlaşır, diqqət və qavrama fəaliyyətlərini idarə edən beyin nahiyələri zəifləyir. Nəticədə isə sərxoş adam ətrafında yalnız xüsusilə güclü, necə deyərlər, təhrik təsirinə malik olan siqnallara reaksiya verir. Birləşmiş Ştatların Kentucky Universitetinin tədqiqatçı alimləri Peter Giancola və Michelle Korman bu nəzəriyyəni yoxlamaq məqsədi ilə oyun tipli eksperiment keçiriblər. Oyun əsnasında bir qismi sərxoş, başqaları isə ayıq olan iştirakçılar elektrik şok vasitəsilə bir-birini vurmalı və eyni zamanda isə onların bir qismi yaddaş testini həll etməli olub. Eksperiment nəticəsində məlum olub ki, diqqəti yayınmayan keyfli iştirakçılar tərəf müqabillərinə münasibətdə daha aqressiv davranıb, nəinki onların ayıq rəqibləri. Amma yaddaş testi ilə diqqəti yayındırılan sərxoş iştirakçılar hətta ayıq rəqiblərindən belə az zərbə endirmiş olublar. Giancolanın rəyinə görə bütün dərk etmə qüvvəti yaddaş testinin əhəlinə sərf olunduğuna görə sərxoş şəxsdə daha aqressiv hərəkət etməyə sadəcə zehni taqət qalmır.
Rövşən Rahiboğlunun söhbətinə qulaq astıq. Azərbaycanda isə həkimlər deyirlər ki, Azərbaycanda sonsuzluq kəskin şəkildə arta bilər. Amma bu haqda elandan sonra.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya'yla işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azamlık Radyosu 101.7 efendim.
İndi Azərbaycanda bəzi ekspertlər deyirlər ki, qədim Ərəbistanda gedən proses gedir. Qız uşaqlarının sayı azalır. Qədim Ərəbistanda qızların sayı ona görə azalırdı ki, yenicə doğulan qız uşaqlarını öldürürdülər. Azərbaycanda isə belə iddialar var ki, abortların sayı kəskin şəkildə artıb və bir çox ailələr ultrasəs müayinəsi ilə bətindəki rüşeyimin qadın cinsindən olduğunu müəyyən edəndən sonra ondan can qurtarmağa çalışırlar. Bəzi ekspertlər deyirlər ki, bu seçim hər kəsin haqqıdır. Bəziləri isə ehtiyat edirlər ki, bu tendensiya Azərbaycan cəmiyyətini kökündən sarsıda bilər. Aygün Muradxanlının söhbəti.
Xanım, bugün sizin xəstəxanada neçə oğlan, neçə qız dünyaya gəlib?
5 oğlan, 3 qız.
Bəs dünən neçə uşaq dünyaya gəlmişdi?
Dünən 26 uşaq dünyaya gəlib, 17-si oğlan, 9-u qız.
Bu, bir saylı Respublika doğum evinin 2 günlük statistikasıdır. Əlaqə saxladığımız başqa doğum evlərində də yeni doğulanların çoxunun oğlan olduğunu dedilər. Həkimlər söyləyir ki, bu tendensiya Azərbaycanda artıq bir neçə ildir davam edir. Ancaq bunu təbii proses kimi dəyərləndirmək olmaz. Çünki dünyaya oğlan uşağı gətirən qadınların çoxu bu nəticəni dəfələrlə ultrasəs müayinəsindən keçdikdən sonra əldə edirlər. İndi gənc ailələr yalnız bir övlad böyütməyə üstünlük verir. Hər halda mənim tanıdığım ailələrin çoxunda belədir və onlar bunu maddi çətinliklərlə izah edirlər. Nəslin davamçısı qismində isə çoxları qız yox, oğlan evladı görür. Hətta bunu dini dəyərlərlə bağlamaq istəyənlər də tapılır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi yanında Elmi Dini Şuranın sədr müavini Hacı Abutalıb Məmmədov isə deyir ki, İslam övladlar arasında ayrı seçkilik qoyulmasını günah sayır. O eyni zamanda İslamın hamiləliyin sünni kəsilməsini bəyənmədiyini deyir.
Peyğəmbərin oğlu övladı da olmuşdu, qız övladı da, ancaq Allah imkan verir. Oğlan uşaqlar qalsınlar. Peyğəmbərin nəsli əslində onun qızı Fatimədən davam edir. 4-cü həftədə anan bətində uşağa ruh üflənir və o artıq insan kimi yaşamağa başlayır. Uşağa ruh üflənəndən sonra onu öldürmək, onu salmaq plan baxımından günah sayılır.
Bakı şəhərindəki 2 saylı qadın məsləhətxanasının ginekoloqu Zenfira Mehdiyeva ilə söhbətimizdə oğlan dünyaya gətirmək arzusunda olan qadınların bir neçə dəfə hamiləliyin erkən aylarında sünni yolla dayandırmasını qadının orqanizmi üçün son dərəcə təhlükəli olduğunu dedi. Ultrasəs müayinəsi dölün cinsini ilk 12 həftədə 80% dəqiqliklə müəyyən edir. Eyni nəticə daha təhlükəsiz metod sayılan ailə planlaşdırmasında da mümkündür. Ona görə də həkim məsləhət görür ki, qadınlar həyatlarını abortla böyük riskə atmasınlar.
Yaxşı olar ki, qadınlar ailə planlaşdırmasına müraciət etsinlər. Bir çox hallarda qız uşağısa abort edirlər, oğlan uşağını saxlayırlar, amma bunun şərtlərini fikirləşmirlər. Bizə yaxşı olar ki, xanımlar ərləri ilə gəlsinlər həkim yanına. Həsatlarını izah edir və kişilər dərk edirlər ki, xanımlarını itirə bilərlər. Abort sonsuzluğa gətirib çıxardı, hətta bəz xəstəli işlərə gətirib çıxarda bilir. Səndən halda abortdan mümkün qədər qaçmaq lazımdır.
Gender məsələləri üzrə ekspert Əli Abbasov cəmiyyətdə balansın kişilərin xeyrinə dəyişməsini Azərbaycanda ailə modelinin avropalaşması ilə bağlayır. O, bu problemin gələcəkdə hər hansı ciddi nəticə doğuracağını ehtimal etmir.
Bir tərəfdən bu bioloji bir problemdir, amma onun sosial tərəfi var. Buna görə yəni Azərbaycan cəmiyyəti bir gün elə bir ki, Avropada olan bir cəmiyyətə oxşayır və o forma ilə deməli hərəkət edir, o forma ilə deməli həll edir problemləri.
Azərbaycanda qanun abortu qadağan etmir. Əksinə, bəzən özəl tibb müəssisələri bahalı ultrasəs müayinəsi avadanlıqları alaraq böyük biznes qurur. Dinin yasaqlarına, tibbin xeyirli məsləhətlərinə baxmayaraq.
Ayın Muradxanlının söhbəti. Bu, kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Bugün bizim verilişlərimizə, əgər əvvəldən qulaq asa bilmədisə, azadlıqradiosu.az saytında, bizim saytımızda da arxivdən götürüb qulaq asa bilərsiniz. Mən Rövşən Qəmbərov isə bugünkü kontekst verilişində sizlə sağollaşıram. Verilişlərimiz isə Maarif Çingizoğlunun hazırladığı şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə informasiyanın əldə olunmasındakı şəffaflıqdan danışacağıq. 2005-ci ildə qəbul edilən informasiya əldə etmək haqqında qanuna görə hər kəs özü, birbaşa və ya nümayəndəsi vasitəsilə informasiya sahibinə müraciət etmək, informasiyanın növünü və əldə etmək formasını seçmək hüququna malikdir. Bəs 58 maddədən 7 fəsildən ibarət bu qanun Azərbaycanda necə əməl olunur? Bir sözlə, informasiya əldə etmək haqqında qanunun yazılışı kimi icrası da şəffafdırmı? Verilişimizin qonaqları Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin İnformasiya Cəmiyyətinin İnkişafı Departamentinin müdiri Rüfət Gülməmmədov və Milli İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüzdür. Rüfət müəllim, Osman bəy, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Osman bəy, ilk sualım sizədir. Bu 2005-ci ilin sentyabrında qüvvəyə minən informasiya əldə etmək haqqında qanuna necə əməl olunur hazırda? Bu qanun informasiya şəffaflığına gətirib çıxarırmı? Müşahidələriniz, araşdırmalarınız yəni hansı qənaətə gətirib sizi? Yəni bu qanun yazıldığı kimi də şəffaf icra olunurmu?
Birinci düzgün qeyd etdiniz ki, bu qanunda çox şey qeyd olunub. Bəlkə də bilmem xatırlayırsınız mı? 3-4 ildən yuxarı müzakirələrdən sonra qəbul olunan bir qanundur. Hətta Avropa Şurasının ekspertləri də, elə yerli ekspertlərin böyük əksəriyyəti də bu qanunu kifayət qədər müsbət, liberal və demokratik dəyərlər əsaslanan bir qanun kimi qiymətləndirilibdir. Amma təəssüf ki, icrasından bağlı bunları demək mümkün deyil. Yəni düzdür, qanunda nəzərdə tutulan bir sıra müddəalar var ki, yavaş-yavaş icra olunur. Məsələn, dövlət qurumlarının ilk dəfə olaraq dövlət qurumlarının üzərinə qoyulmuş ki, məcburən internet resurs yaratmalıdırlar və informasiyanı qoymalıdır ora. Buna deyək ki, ali hakimiyyət orqanlarında olan nazirliklərin, dövlət komitələrin bir 90% əməl olunub. Məsələn, dərhal bir il vaxt qoyulmuşdu, həmin bir ildə böyük əksəriyyət yaratdı. O cümlədən deyək ki, müxtəlif informasiyalar var ki, onların məcburən açıqlanması indiyə qədər heç bir qanunvericilikdə yox idi, amma 34-30-dan yuxarı informasiyanın adı açıqlanıb ki, bunlar vətəndaş istəsə də, istəməsə də məcburən açıqlanmalıdır, harada açıqlanmalıdır, məsələn, internetdə qoyulmalıdır. Deyək, bu, yəni, müxtəlif çox məqamlar saya bilərəm ki, qanunun müsbət məqamlarıdır. Amma icrasından bağlı yenə deyirəm ki, ciddi problemlər var. İndi biz monitoring aparırıq. Deyək ki, bununla bağlı, həmin qanunun icrasından bağlı situasiya nə yerdədir?
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Yəni, belə bir şey soruşum Osman bəy. Ümumiyyətlə, bu qanun informasiya şəffaflığına, informasiyanın əldə olması ilə bağlı şəffaflığa gətirib çıxarırmı? Bir mənalı nəsə demək olarmı?
Müsbət addımlar var, təbii ki. Əlbəttə, məsələn, indiyə qədər ümumiyyətlə internet resursu olmayan, heç bir informasiyası olmayan deyək ki, bir qurum vardı, amma indi xeyli dərəcədə qoyub. İndiyə qədər elə informasiya resursu olan dövlət qurum vardı ki, heç belə bir abırçı vəziyyətdə idi. Düzündə isə indi normallaşdırdı və s. Yəni, müsbətə doğru var, ancaq bütövlükdə baxanda demək olmaz, məsələn, tutaq ki, ən ciddi məsələlər, bax, qanunun icrasına nəzarət lazımdır, düzdür, istənilən bir qanun icrasına nəzarət lazımdır. Qanunun icrasına nəzarət məqsədi ilə yaradılması nəzarət olan institut var, informasiya müəkkib, il yarımdır ki, belə bir institut formalaşmayıb. Yəni, məhz bu institut baxmalıdır, informasiya ombudsmanı baxmalıdır ki, qanunda olan informasiya, hansı ki vətəndaş istəmir, amma məcburən internetə qoyulmalıdır. Görün, bu qoyulub qoyulmur və yaxud da həmin institut baxmalıdır ki, vətəndaş müraciət edir dövlət orqanına. Filan informasiya lazımdır. O informasiyanı 7 gün almalıdı, qanunda yazılıb. Maksimum 7 gündə uzada bilər. 15 günə vətəndaş bu informasiyanı aldı, almadı. Və buna nəzar, dövlət nəzarətini həyata keçirəsi qurum və əsas ciddi məsələlərdən bu qanunun icrası ilə bağlı ən ciddi problem budur ki, mən başa düşmürəm ki, bu nə üçün formalaşıb qutarmır bu. Sonra məsələn, deyə bilərdim ki, dövlət orqanlarında informasiya infrastrukturu yaranmalıdır. Baxın, diqqət edin, bütün dövlət orqanlarında mətbuat xidmətləri var. Söhbət mətbuat xidmətindən getmir. Bu qanunda qeyd olunub ki, dövlət orqanında elektron xidmətlərdən bağlı, məlumat bazalarından bağlı, elektron reyestrlərdən bağlı, informasiya soğuklarının yenidən işlənməsi, qəbulu və s. bütün bu məsələlərdən bağlı hər dövlət orqanında bir informasiya infrastrukturu yaranmalı yoxdur.
Aydındır. Rüfət müəllim, növbəti bir sualım sizədir. Bu qanunun 10-cu maddəsində informasiya sahibinin vəzifələri göstərilir və qeyd olunur ki, informasiya sahibi öz informasiya ehtiyatlarından hər kəsin sərbəst, maneəsiz və hamı üçün bərabər şərtlərlə informasiya əldə eləmək hüququnu bu qanunda müəyyən edilmiş qaydada təmin etməyə borcludur. Bu borcluluğa necə əməl olunur, necə yerinə yetirilir bu borcluluq?
Bəli, qanunda qeyd olunur ki, hər bir vətəndaşın almalı olduğu informasiya bu və digər formada həmin vətəndaşa çatdırılmalıdır. Bunun müxtəlif formaları var. Həmin o qanunda da öz əksini tapır ki, o şifahi sorğu formasında müraciət edib o informasiyanı əldə edə bilər, yazılı formasında müraciət edə bilər. O cümlədən də müasir informasiya texnologiyalarının imkanlarından istifadə edərək həmin vətəndaşın müraciətini gözləmədən həmin qurum vətəndaşa lazım olan, yəni vətəndaşın qanunla tələb edə biləcəyi informasiyaları artıq əvvəlcədən müəyyən qayda qanuna, tələblərə, formalara uyğun olaraq həmin web resurslarda, elektron resurslarda yer məlumat bazalarını yerləşdirməlidir ki, həmin vətəndaş onu asanlıqla əldə edə bilsin. Mən deməzdim ki, bu gün həmin qanunda yazılanlar tam ideal formada həyata keçir. Bu təbiidir, belə də ola bilməz. Çünki hər bir iş təkamül formasında formalaşır, müəyyən vaxt tələb edir. Mən qeyd edim ki, indi Osman bəy qeyd etdi, bu gün dövlət qurumlarının 90%-dən çoxunun web səhifəsi var. Lakin var, o demək deyil ki, onlar bütün tələblərə cavab verir. Bu gün bunun da təhlili aparılır. Həmin orada qeyd olunan qanunda 34 adda informasiya yerləşdirilməlidir ki, bunların hansı yerləşdirilir, hansı yerləşdirilmir.
Rüfət müəllim, belə bir monitorinq aparmısınızmı ki, açıqlanması vacib sayılan bu 34 məlumat növlərindən daha çox hansı açıqlanmır? Hansı məlumatlar daha çox verilmir və sizi daha çox nə narahat edir?
Valla verilmir, onu mən başqalarının əvəzini deyə bilmərəm. Mən öz tərəfimizdən deyə bilərəm. Bu qanunla və qaydalardan irəli gələn məsələləri yerinə yetirmək üçün Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin informasiya portalı hazırlandı və geniş istimaiyyətə təqdimat formasında informasiya cəmiyyəti günündə təqdim olundu. Və bu bizim portalda orada qeyd olunan belə tələblər tam ödənilir. Həm xarici resurslara, həm yerli resurslara, həm də Nazirliyin tabeliyində olan informasiyalar mütəmadi olaraq 3 dildə əsasən də tələb qoyulur orada Azərbaycan dili, bu təbii ki var və ən çox işlənən dillərin birində, biz onu artıq ikisində reallaşdırıb vətəndaşların ixtiyarına vermişik.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düzəməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, ona düşür. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Osman bəy, siz monitorinqlər aparmısınız. Daha çox 34 informasiyadan hansı verilmir, hansı verilir?
Maraqlı məqamda bizdə bu dəqiqə bundan bağlı tam yetərli, dəqiq bir informasiya var. Çünki biz uzun müddət ki, dövlət orqanlarının, internet resurslarının məhz bu nöqtəyi nəzərdə monitorinq edir. Mən sizə deyim ki, birinci yerdə durur tenderlərdən bağlı, dövlət alqı satqılarından bağlı məlumatlara ümumiyyətlə rast gələ bilməzsiniz. Halbuki vətəndaşları, biznes qurumları, maraqlı insanları daha çox maraqlandıran bunlardır. Məsələn, bizdə məlumat var ki, tutaq, məsələn, Təhsil Nazirliyi. Birdən-birə bilir ki, məsələn, məktəblərə 10 minlərdən kompüter aldı. Bu da təbii ki, qanunvericiliyə görə tenderdən olmalıdır. Bunun qayda qanunları var, müsabiqə falan, heç bir şey yoxdur. Yəni ümumiyyətlə heç nə tapa bilməzsiniz. Sonra da məlum olur ki, ümumiyyətlə sən demə belə bir tender ümumiyyətlə olmayıbdır. Və s. Yəni birinci yerdə dövlət alqısı, tenderlər, müsabiqələr və s. İkinci yerdə durur məsələn müvafiq dövlət qurumuna ayrılan büdcə, bu büdcənin icrası, hara xərclənir, hansı müsabiqələr, yenə həmin məsələlər. Bunlar yoxdur. Sonra üçüncü yerdə gəlir deyək ki, xidmətlərlə bağlı. Xidmətlərlə deyək ki, hansı xidmətin əldə olunması üçün, müraciət olunması üçün və s. Yəni vətəndaşlarla deyək ki, dövlət qurumu arasında arasındakı əlaqə formasının qurulması. Məsələn, heç əksəriyyətində tapmasınız ki, müraciət belə olmalıdır, belə ünvanmalıdır. Amma başqa ölkələrə baxsan, xarici ölkələrə. Xarici ölkələrdə bilsin necədir. Mən məsələn bu təcrübəni öyrənəndə xeyli təəccübləndim. Bizdə əslində biz özümüz də bununla razılaşmışıq vətəndaş cəmiyyəti olaraq. Bizdə sanki dövlət qurumunun internet resursu, onun informasiya infrastrukturu özünün fəaliyyətini cəmiyyətə çatdırılmasına yönəlir. Diqqət yetirin, xaricdə necədir? Xaricdə məsələn hansısa elə əksəriyyət resurslar, yəni vətəndaşın maraqlarına uyğun qurulub saytı. Məsəl üçün deyim də, məsələn Təhsil Nazirinin saytında var uşaqlar üçün menyu, müəllimlər üçün menyu, nə bilim valideynlər üçün menyu və s. fikir verin. Yəni elə bil ki, vətən birbaşa qruplara yönəlibdir. Da özünün fəaliyyəti haqqında cəmiyyətə məlumat çatdırmaya yönəlməyib daha.
Rüfət müəllim, belə bir şey deyim. Yəni ümumiyyətlə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyində bu 34 informasiyaların hamısına əməl olunurmu və ümumiyyətlə Osman bəy də dedi ki, büdcə xərclərini idi, bunlar göstərilmir. Varmı Nazirliyin rəsmi saytında varmı bunlar ki, bax büdcə xərcləri hara nə qədər?
Yəni yeni yaradılmış portalda elə bir menyu var, statistik göstəricilər və digər, yəni sizin qeyd etdiyiniz bəndlər bizdə. Deməli, hər aylıq və bu məlumatlar kvartal olaraq həmin portalda yerləşdirilir. Qrafik formada, statistik formada, rəqəmlərlə və s. öz ifadəsini tapır. Yəni, bizim o nazirliyin strukturlarında olan idarələrdə həyata keçirilən tenderlərin elanı, nəticəsi həmin. Qeyd edim ki, sayt may ayın 17-sindən saysaq, artıq 2 ayda fəaliyyət göstərir və bu 2 ayda, belə deyək də, o bütün o, yenə də bir təkmilləşmə gedir, əlavələr olunur. Yeri gəlmişdim bunu deyim. Saytlar adətən yaradılır və bəlkə də görürsən, 1 il, 2 il heç o saytın nə interfeysi dəyişilir, nə bir menyular dəyişilir, nə məzunu dəyişilir. Yəni elə belə də qalmalıdır. Lakin qeyd etdiyi xarici təcrübəni, mən deyərdim ki, orada hətta belə bir o saytın cəlbedici olması üçün 3 aydan bir ən azından bəlkə də 6 aydan bir onun müəyyən elementləri dəyişdirilir ki, o sayt istifadəçiləri özünə cəlb etsin. Yəni həqiqətən mən ondan razıyam ki, xarici ölkələrdə saytlar, yəni resurslar istifadəçiləri cəlb eləmək üçün yaradılır. Bizdə isə hələlik bu belə deyək, o maarifləndirmə işi aparılmalıdır. Yəni bütün bu işlərə kompleks yanaşılmalıdır. Yəni biz qayda qanun qəbul etdik. Artıq axı bizim cəmiyyətdə buna hazırlıq varmı? Yəni mən onu qeyd edim ki, bizim hətta elə belə deyim ki, məmurlar var ki, məsələn informasiya kommunikasiya texnologiyaları yeni-yeni mənimsəməyə başlayırlar. Biz o zaman bu qaydalardan, qanunların tələb olunmasının 100% əmin ola bilərik ki, bizim hər bir yerdə əyləşən o məmurlar, istər istifadəçilər, istər dövlət qulluqçuları müasir informasiya kommunikasiya texnologiyalarının imkanlarından tam istifadə etməni mənimsəyiblər. Yəni biz buna o zaman nail oluruq ki, bizdə elektron hökumət formalaşacaq. Elektron hökumətin elementlərini biz təkamül nəticəsində sadədən mürəkkəbə doğru tətbiq edə-edə gedib bu gün belə deyək, o inkişaf etmiş ölkələrin səviyyəsinə gəlib çata bilərik. Yəni biz birdən-birə tutaq ki, müəyyən hökumət dövlət mali ayırdı. Elektron hökuməti dünya standartları səviyyəsində qurduq. Lakin bu elektron hökumətin elementlərindən, infrastrukturundan, imkanlarından istifadə edəcək potensial yoxdursa, əlbəttə ki, həmin hökumət iflaca uğraya bilər. Ona görə də aparılan işlər hamısı müəyyən ardıcıl, məqsədyönlü şəkildə aparılır ki, ilk növbədə cəmiyyət, yəni informasiya cəmiyyəti qurulsun. Cəmiyyət bu belə deyə imkanlardan istifadə etmək imkanı əldə etsin. Onun üçün biz elektron Şamaxı pilot layihəsi həyata keçiririk ki, onun əsas elementlərindən də biri Şamaxıda olan dövlət qurumlarının nümayəndələrinin kompüter savadlılığının artırılması, hökumətin imkanlarını onlara aşılamaq, yəni onlara öyrətmək ki, sabah elektron hökumət sizdən nə tələb edir. Mən hesab edirəm ki, bax bu cür iş bütün ölkə boyunda aparılmalıdır və bu da güman edirəm 2008-ci ildə artıq yeni bir şəff mərhələsinə qədəm qoyacaq.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə informasiyanın əldə olunmasındakı şəffaflıqdan danışırıq. Verilişimizin qonaqları Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin İnformasiya Cəmiyyətinin İnkişafı Departamentinin müdiri Rüfət Gülməmmədov və Milli İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüzdür. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Osman Bey, bir şey soruşum sizden. Bir qədər əvvəl dediniz bu, daha çox informasiyaların, yəni verilmədiyi informasiyalar tenderlərlə bağlıdır, alqı-satqılarla bağlıdır, digər büdcə xərcləri ilə bağlıdır. Niyə bu informasiyalar səhifələrə qoyulmur? Yəni informasiyaların səhifələrə qoyulması çətindir, yoxsa nazirliklər özləri bunu istəmir, dövlət qurumları özləri bunu istəmir? Yəni
yo, düşünürəm ki, bu artıq sırf dövlət qurumlarının istəyi ilə bağlı məsələdir. Bilirsiniz, yəni bir ən azı onu deyim ki, bu açıq qanun pozumdur. İnformasiyanın əldə olunmasını qoyaq bir kənara, əslində bu prosesin özünün nə cür getməsini başqa qanunla açıq şəkildə tənzimləyir. Amma çox təəssüf edirəm ki, məsələn, əksəriyyət dövlət qurumlarında biz artıq o monitorinq aparanda o bəndə gəlib çatan kim bilir ki, burada bir neçə nazirlikdə bununla bağlı müəyyən məqamlar var. Əksəriyyətində, məsələn, adicə deyim ki, məsələn, hətta adicə görüşlərdən bağlı, toplantılardan bağlı, tədbirlərdən bağlı qanunvericilikdə qeyd olunub ki, bu açıq şəkildə yazılıb. Çox düzün deyim ki, normal bir qanun yazılıb ki, toplantılar haqqında, görüşlər haqqında, kütləvi tədbirlər haqqında dövlət qurumu qabaqcadan məlumat verməlidir. Tədbir olub qutarandan sonra heç məlumat verilmir, nəinki qabaqcadan. Bu da bir qüsurlu cəhətlərdən birisidir, böyük əksəriyyətində.
Bəs digər informasiyalar daha çox nələr qoyulur? Yəni daha çox nələr, yəni nazirlər daha çox nələrə meyillidirlər?
Çünki deyək ki, statistik məlumatlar hələlik qoyulur. Deyək ki, müəyyən sahələr üzrə hesabatlardır. Məsələn, məsələn əksəriyyətində nazirliklərin fəaliyyətindən bağlı, strukturlarından bağlı böyük əksəriyyətində var. Telefonlardır, e-maillərdir. Məsələn, adını çəkə bilərəm, məsələn deyək ki, Vergilər Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, məsələn düzün deyək, Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi. Bir az sayda dövlət qurumları var ki, hətta bunlarda artıq onlayn vətəndaşlar əlaqə mexanizmi qurulub, özü normaldır. Biz onu onlara inanıb ora qiymət vermirik. Biz onu yoxlayırıq. Ayrı ayrılımları deyirik. Məsələn, gir Daxili İşlər Nazirinin saytına, gir vergilərə, gir rabitəyə, ora elektron bir dənə məktub yaz, görək sənə cavab gəlirmi? Məsələn, biz bunu yoxlayırıq. Görürük ki, bu rejim yavaş-yavaş işləyir. Amma əksəriyyətində hansı ki vacibdir, bunlar yoxdur. Məsələn, mən sizə deyim ki, bax, ciddi bu dəqiqə insanların ümid bəslədiyi hansı ki informasiya alıb öz deyək ki biznesini qura bilər, özünün gündəlik fəaliyyətini qura bilər. Bilirsiniz, informasiya odur ki, sən gün səhər evdən çıxanda büdcəni informasiya görə hesablayırsan. Yəni dünyada elə bir vəziyyət gəlib çatıb ki, malın özündən çox informasiyanın əhəmiyyəti var. Yəni flanş neçə olacaq? O malın özü əhəmiyyətsizdir. Onun qiyməti neçədir? Biz bu nöqtəyə nəzərdən vətəndaşların ehtiyacı var Nazirlər Kabinetindən normal informasiya alsın, parlamentdən normal informasiya alsın, Bakı şəhər icra hakimiyyətindən normal informasiya alsın. Diqqət yetirin, bu kifayət qədər strateji əhəmiyyətli qurumlardır. Ancaq təəssüf edirəm ki, məsələn bizim monitorinqin nəticələri göstərir ki, ümumiyyətlə bu qurumlarda demək olar ki, informasiya yoxdur. Demək olar yoxdur. Hansısa bir konkret bir sahə ilə maraqlansan, görərsən ki, boşluqdur, heç nə yoxdur və s. resurslar düzgün qurulmur. İndi bunun problemini nədə görürəm? Mən buna bir diqqət çəkmək istəyirəm. Yəni biz bu monitorinq aparanda bu dövlət qurumlarından, dövlət qurumlarının saytlarını yaradan şirkətlərdən, o sahədə deyək ki, məsul olan dövlət qurumunun maddi məsul şəxslərindən hansı bir tapşırılıb. Hələlik ki, o infrastruktur yoxdur. Görüşəndə görürük ki, problem elə biz dövlət orqanında elə informasiya var ki, məsələn, elə sorğu var ki, bunu gizlədirlər. Məsələn, tender, alqı-satqı, şəffaflıqla bağlı informasiya. Bunu verməkdən imtina edirlər. Amma eləsi var ki, informasiyanın özü var, kağız formadadır. Deyək ki, havadadır hələ. Söhbət olubdur. Amma vətəndaş üçün o informasiyadır. Bu dərhal elektrona çevrilib sayta qoyulma. Bax, bunun dövlət orqanlarında informasiyanın istehsalı prosesinin özü normal deyil. Yəni, hansısa bir balaca sektorda, hansısa dövlət məmurunun otağında olan informasiya və o informasiyanın, deyək ki, sənədə çevrilməsi, formalaşması, nazir tərəfindən təsdiqlənməsi, müvafiq departament tərəfindən təsdiqlənməsi, ondan sonra sayta qoyulması, vətəndaşa verilməsi, televiziyada elan olunması mərhələsi var. Amma dövlət orqanlarının koridorlarından keçərək bu informasiya normal vəziyyətdədir. Bu istehsal prosesi, informasiya istehsalı prosesi dövlət orqanlarında qüsurludur. İndi mən Rüfət müəllim deyəndə mən bu məsələdən xəbərim vardı. Bu elektron şamaxı, o dövlət orqu dövlət məmurlarına deyir treninqlər keçirməsi və bunun kökü ordadır. Birinci deməli dövlət orqanında bu infrastruktur qurulmalıdır. Bunu prezidentin sərəncamında aydın şəkildə göstərib. İnformasiya əldə olması haqqında qanunun tətbiqi ilə bağlı prezidentin fərmanı var. İnformasiya infrastrukturunun yaranması. Bir bu icra olunmalıdır. Normal icra olunmalıdır. İkinci də Rüfət müəllim deyə kimi treninqlər keçirməlidir. O informasiya istehsalı üçün ha. Ondan sonra bax bu burada bir avtomatik mexanizm yarana bilər.
Rüfət müəllim, bu şəffaflığa nə mane olur? Bax, informasiyanın belə Osman müəllim sadaladığı kimi müxtəlif mərhələlərdən keçib vətəndaşa çatması.
Təbii, o mən şəffaflığa mane kimi qiymətləndirməzdim onu. Dövlət orqanı olduğuna görə və bu hər bir verdiyi informasiya məsuliyyət daşıyır. Və təbii ki, o müəyyən mərhələlərdən keçməlidir. Yəni hər bir kəs istədiyi formada informasiyanı geniş ictimaiyyətin qarşısına çıxara bilməz. Mütləq.
Rüfət müəllim, çox üzr istəyirəm, söz kəsmək kimi olmaz. Yəni Rüfət müəllim, burada problem də var. Biz də bu bizim qanunvericilikdə də açıq şəkildə müddət göstərilibdir. Deməli o mərhələlər də müddəti uzlaşdırmaq lazımdır.
Təbii, təbii söhbət o mərhələləri, o müddəti kim necə icra eləyir, hansı belə deyək, o məsuliyyəti necə dərk eləyir, ondan asılı gedir. Ancaq o mərhələ, etaplar olmalıdır. Digər tərəfdən mən qeyd edərdim ki, bu informasiyanın yerləşdirilməsi, yəni vaxtında çatdırılmaması və yaxud da ki, və s. bu bir növdə cəmiyyətdə informasiya mədəniyyətinin formalaşmaması kimi də qəbul etmək olar. Yəni bu da yeni bir elementdir bizim cəmiyyətdə, informasiya cəmiyyətində və bunu da artıq biz yavaş-yavaş, hətta indi təşkilatlar olur ki, artıq universitetlərdə informasiya mədəniyyəti ixtisası tədris olunsun. Yəni cəmiyyətdə bu informasiya cəmiyyətinin özəllikləri tədris olunsun ki, informasiya cəmiyyətində vətəndaşdan tutmuş dövlət məmuruna qədər hər bir insanın üzərinə hansı məsuliyyət düşür.
Rüfət müəllim, bir sözünüzü kəsirəm. Burada həm də yəni informasiya əldə etmək mədəniyyətindən söhbət gedir. Yəni burada həm də onu da demək olarmı ki, ümumiyyətlə məmurlar da var ki, yəni informasiyanı verməyə meylli deyirlər.
Yox, verməyə meylli deyil. Əgər qanun varsa, tələb varsa, bu hansısa bu formada o bu qanuna tələb etməlidir. Gecikdirmə müəyyən bir o məsuliyyətsiz məsələsi o hər bir cəmiyyətin elementidir. Hər bir istəyir inkişaf etmiş dövlətdə, digər dövlətlərdə də var.
Minnətdaram. Osman bəy, siz nə ilə izah eləyərdiniz? Informasiya əldə etmək sahəsindəki çətinlikləri, Rüfət müəllim müəyyən məsələləri sadaladı.
Əlbəttə, mənim fikrimcə bu elə birincisi deyək ki, normal vəziyyətdə olan qanunun icrasında belə ciddi problemlərlə üzləşməyimiz elə dövlət qurumlarının özündə müəyyən bir konservatizm var. Rüfət müəllim bayaq çox gözəl məsələyə toxundu. Ümumiyyətlə vətəndaşların informasiya mədəniyyətində bu həm də dövlət məmuruna da aiddir. Düzünü deyək. Məsələn, burada da bir informasiyanın işləmək vərdişlərinin formalaşmasına ciddi ehtiyac var. Sonra deyək ki, təbii ki, mən istisna eləmirəm ki, müəyyən deyək ki, gizli deyək ki, beynəlxalq institutların rəyinə görə korrupsiya ilə bağlı Azərbaycanda vəziyyət o qədər də normal deyil. Baxmayaraq ki, bizdə bununla bağlı müvafiq dövlət proqramları, indi də yeni bir proqram qəbul olunur korrupsiya ilə bağlı. Burada da müəyyən korrupsiya meyilli məmurlar təbii ki, informasiyanın verilməsinə maraqlı ola bilməz. Çünki informasiya şəffaflıqdır. Məsələn, əgər hansısa bir kompüter şirkətində imkan elan informasiya olsaydı ki, Təhsil Nazirliyi deyək ki, 10 min dənə kompüter alacaqdı, həmin deyək ki, Microsoft-dan tutmuş 1000 dənə şirkətlər, deyək ki, Azərbaycanda oturmuş şirkətlər var. Onlara müraciət edəcəklər ki, bizim keyfiyyətli kompüterimiz var, bunda ucuz veririk. Və salam, bu informasiyalarda olmadığına görə informasiyasızlıq mühitində deyək ki, müəyyən məmurlar öz istəklərini həyata keçirə bilirlər. Bab, əsas məsələlər məqamlardan birisi budur. Təbii ki, mən bunu təbii ki, bir dövlət qurumuna, bütün dövlət hakimiyyətə şamil etmək istəməzdim. Amma bu məqamlar var, biz onu müşahidə edirik. Ki, mən hesab edirəm ki, bab, bizdə informasiya açıqlığı üçün, şəffaf mühit üçün ciddi addımlara, məsələn, hökumət tərəfindən atılacaq addımlara ciddi ehtiyac var.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7. İş növbədə maarifləndirmə, yəni o tövsiyə xarakterli maarifləndirmə işinə məşğul olmaq lazımdır. Yəni bəlkə də hamı istəyir bunu eləmək, ancaq o istəmək yolunun düzgün yolunu bilmir və s. Biz hər birimiz öz biliyimizi, öz gücümüzü bu maarifləndirmə işinə, təşkilatı işlərə, yəni birlikdə, məsələn, müxtəlif qrantlar ayrılır qeyri-hökumət təşkilatlarına, bunu yönəltsək, bax bu informasiya mədəniyyətinin formalaşmasına, bu saytların düzgün formalaşmasına, onlayn elektron xidmətlərin təbliğinə və s. və s. Mən belə deyim ki, əgər hər hansı bir dövlət qurumu və yaxud da ki, qeyri-dövlət qurumu hiss eləsə ki, vətəndaş imkanı var ki, onun saytından bu xidmətləri daim istifadə eləsin və s. və s. Onu qeyd edim ki, elektron hökumətin tətbiqini biz genişləndirdiksə, bu elektron elementləri o internet resurslarına, yəni interaktiv xidmətləri əlavə etdiksə, əgər cəmiyyətdən tələb getdiksə, artarsa, yəni onun imkanları yüksələrsə, təbii ki, bu tərəfində stimul yaranacaq, yəni belə deyək də məqsədli stimul və mən güman edirəm ki, bu problem öz həllini tapacaq.
Osman bəy, Rüfət müəllim təxminən də olsa dedi, yəni necə görür bu inkişafı, yəni bax o fikrin dedi. Mən son olaraq istərdim sizin fikriniz, yəni necə olmalıdır, siz necə görürsünüz ümumiyyətlə, bax bu ümumiyyətlə internet sahəsində, informasiya əldə eləmək sahəsində şəffaflıq tam təmin olunsun.
Yəni müşahidə olunan nədir? Bax, baxsaq bizdə vətəndaş cəmiyyətinin bu sahəyə diqqəti, bu sahəyə ictimai nəzarəti, hətta mən məsuliyyətdən deyərdim ki, hökumətdən bəlkə də bir pillə yuxarıdadır. Vətəndaş cəmiyyətinin müxtəlif infrastrukturları var. Biz bu dəqiqə iki böyük layihə həyata keçiririk. Bununla bağlı Bayaq dediğim kimi bütün dövlət orqanlarının, internet resurslarının həmin informasiyanın ora qoyulması nöqtəyi nəzərdən monitoring aparırıq. Bir xeyir insanlar bunun üzərində işləyir. O cümlədən internet resursu olmayan bələdiyyələrin, 4 bələdiyyənin internet resursunu formalaşdırırıq. İkinci, deyək ki, bir layihə var. Bu kifayət qədər əhəmiyyətli bir layihədir. Deyək ki, mədən sənayesində şəffaflıq. Bir milli büdcə qrupu tərəfindən deyək ki, büdcə ilə bağlı. Bir də vətəndaş nəzarəti sektoru var. Yəni həm mədən sənayesində şəffaflıqla bağlı informasiya sorğuları olacaqdır, həm bu neft kontraktlarının müxtəlif sahələrə təsirləri ilə bağlı müxtəlif sorğuların nəticələri, o cümlədən büdcə ilə bağlı. Və bunların vahid bir monitoring sistemində cəmləşdirməsi layihəsi həyata keçirilir. Diqqət edin, artıq sanki daha deyək ki, geniş bir sahədə Azərbaycanda informasiya açıqlığını qiymətləndirməyə imkan verən bir proses gedir. Yəni görünən nədir? Görünən odur ki, vətəndaş cəmiyyəti çalışır ki, bu sahədə müəyyən bir irəlişə nail olsun. O cümlədə mən arzulayardım ki, bu qanundakı o institut ki var ki, informasiya ombudsmanı. Bu institut formalaşandan sonra mən hesab edirəm ki, bu qanunun icrası daha normallaşar və daha sürətlə gedə bilər. O cümlədən və üçüncü yenə onun üzərinə gəlmək istərdim ki, mən əsəm ki, dövlət qurumlarında bununla bağlı ciddi bir islahatlar, ciddi, xüsusən də dövlət orqanında informasiya istehsalı prosesini düzgün qurmaq lazımdır.
Çox sağ olun. Fəhd müəllim, çox sağ olun. Osman bəy, çox sağ olun.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə biz informasiyanın əldə olunmasındakı şəffaflıqdan danışdıq. Verilişimizin qonaqları Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin İnformasiya Cəmiyyətinin İnkişafı Departamentinin müdiri Rüfət Gülməmmədov və Milli İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz idi. Verilişi isə mən aparırdım. Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.